Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje programoje kalbėsime apie sekmadienį Vatikane vykusį popiežiaus enciklikos Fratelli Tutti pristatymą. Pirmadienį popiežius audiencijoje priėmė Italijos valstybinio investicijų banko delegaciją. Bolonijoje paskelbtas naujas palaimintasis. Pirmadienį pirmą kartą visoje bažnyčioje buvo švenčiamas Šventosios Faustinos minėjimas. Sekmadienio rytą vyskupų sinodo salėje Vatikane vyko oficialus popiežiaus Pranciškaus enciklikos pristatymas. Apie naują dokumentą tarptautinės žiniasklaidos atstovams kalbėjo Vatikano valstybės sekretorius, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas, katalikų socialinės doktrinos profesorė iš Anglijos, Šventojo Egidijaus bendruomenės įkūrėjas bei islamiškosios šariato teisės specialistas iš Egipto. Pasak pristatymę kalbėjusio popiežiaus artimiausio bendradarbio, valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino, net ir nelabai atidžiai sekančiam dabartinio pasaulio gyvenimą žmogui, turėtų kilti klausimas, kiek vietos brolybės vertybei skiriama šiandieninėme tarptautinės bendruomenės gyvenime. Žinoma, labai dažnai girdime visokias iškilmingas deklaracijas, tačiau jomis viskas ir pasibaigia. Tuo tarpu popiežius Pranciškus nori priminti, kad tarptautinės bendruomenės gyvenime yra labai rimtų struktūrinių trūkumų, kurių neįmanoma pašalinti tik laikinais sprendimais. Popiežius siūlo brolybę kaip pamatinę vertybę, kuria turėtų remtis visas rimtas pasaulio gerinimo darbas. Enciklikoje nekalbama apie brolybę kaip instrumentą, tendenciją ar madą, bet kaip vertybę, kuri turėtų virsti konkrečiu įsipareigojimu, pradedant tarp asmeniniais santykiais šeimos gyvenimu, iki pat visuomenės ir valstybės vidaus santykių ir galiausiai visos tarptautinės bendruomenės. Pasak kardinolo Parolino, brolybės vertybė, suvokiama kaip metodas ir tikslas, gali padėti atnaujinti tarptautinės bendruomenės gyvenimą, nutiesti naujus kelius į atsinaujinimą, įtraukti į atgimimo procesą kuo daugiau veikėjų, padėti atsiliepti į pagrindinius žmonijos poreikius. Stebėdami dabartinį pasaulį matome, kad jame priimami sprendimai dažnai akivaizdžiai prieštarauja bendrajam gėriui. Tik viską grįsdami brolybę galime kurti visuotinį solidarumą, keisti ne tik tarptautinės bendruomenės struktūrą, bet ir jos vidinių santykių dinamiką. Brolybė turi būti suvokiama ne kaip abstraktus universalizmas, bet kaip konkreti žmonių ir tautų santykių vertybė. Popiežius ragina mylėti kitą kaip save patį, kitą tautą kaip savo tautą. Kurti tokius tarpusavio santykius, taisyklės ir institucijas, kurios netikėtų jėgos naudojimo miražais, atmestų uždarumą ir egoizmą. Sekmadienį vykusiame enciklikos Fratelli Tutti pristatyme kalbėjęs kitas artimas popiežiaus bendradarbis, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ángel Ayuso Guixot, komentavo enciklikoje pabrėžiamą skirtingų religijų pasiekėjų brolybę. Nesugebėjau slėpti susijaudinimo, kai skaičiau šią encikliką, sakė kardinolas. Bendradarbiauju su popiežiumi Pranciškumi nuo jo pontifikato pradžios, tai yra beveik 8 metus, ir galiu paliudyti, kiek daug reikėjo dirbti, susiduriant su įvairiais kartais labai dideliais sunkumais, ir kiek daug šioje srityje buvo nuveikta. Tarp religinis dialogas iš tikrųjų yra popiežiaus Pranciškaus apmąstymų ir veiksmų centre. Kardinolas Ayuso atkreipė dėmesį, kad jau pats enciklikos pavadinimas yra kreipimasis į visus pasaulio gyventojus, visų religijų išpažinėjus, kaip į brolius ir seseris. Tai egzistencinė tikrovė, kurią popiežius Pranciškus laiko savaime suprantamu dalyku. Visi esame broliai ir seserys, niekas nėra atstumtas. Turime gyventi būdami ištikimi savo tapatybei ir pripažindami kitų skirtingumą. Tačiau šiandien bažnyčia mus ragina drąsiai žengti dar vieną žingsnį – ne tik pripažinti kitų skirtingumą, bet kartu su jais kurti broliškesnį pasaulį. tarp religinios enciklikos aspektus iš kitos, islamo išpažinėjų perspektyvos, komentavo pristatymę sekmadienį Vatikane kalbėjęs teisininkas šariato teisės specialistas Mohamedas Mahmudas Abdel Salamas. Jis visų pirma paminėjo dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio, kurį popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Ahmadas Altajebas pasirašė 2019 metais Abu Dabyje. Šį dokumentą kalbėtojas pavadino Islamo ir krikščionybės kartu pastatyta tiesos, gėrio, laisvės ir brolybės kolona. Popiežius atvirai ir drąsiai, bijodamas tik Dievo, kalba silpnų, pažeidžiamų, viltį prarandančių žmonių vardu, įspėja prieš egoizmą ir priklausimo bendruomeniai jausmo praradimą. Šiandien žmonija kryžkelėje, prieš ją du pasirinkimai – rinktis brolybę arba vis didesnį savo žmogiškumo nuskurdinimą. Brolybės kelias yra senas ir vis naujas, atsinaujinantis, kai juo einame, kai renkamės dorybės, kai subalansuojame mokslo ir tikėjimo reikalavimus, kai gyvename šį gyvenimą iš akių neišleisdami ir būsimojo. Pasak musulmono teisininko, šią encikliką popiežius ragina visus žmonės vieniems kitus geriau pažinti, vieniems kitus remti, kartu siekti visos žmonijos gerovės. Vienas pagrindinių musulmonų šiitų religinių autoritetų, Kairo Al-Azharo Islamo universiteto mečetės didysis imamas Ahmadas Altajebas, Twitterio tinkle paskelbta žinute, padėkojo popiežiui Pranciškui už jo naująją encikliką. Popiežius Pranciškus ir didysis imamas Ahmadas Altajebas 2019 vasario 4 dieną Abu Dabyje pasirašė dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio, kuris laikomas vienu svarbiausių krikščionių ir musulmonų dialogo pasiekimų. Mano brolio popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti yra dokumento apie žmogiškąją brolybę tąsa, rašo didysis imamas. Pranciškus atskleidžia pasaulio tikrovę, kurioje dėl nestabilių pozicijų ir sprendimų labiausiai nukenčia pažeidžiami ir atstumti žmonės. Tai žinia skirta geros valios žmonėms ir jautrioms sąžinėms, žadinanti visą žmoniją. Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Italijos valstybinio investicijų banko vadovus. Šis bankas, įkurtas Italijos susivienijimo judėjimo pradžioje, šiemet mini savo veiklos 170 metų sukaktį. Sveikindamas savo svečius, popiežius sakė, kad bankas, kuriam jie vadovauja, per savo ilgą istoriją daug nuveikė visuomenės labui, atsiliepdamas į vis naujus, kintančio valstybės gyvenimo atneštus poreikius. Didžiausias dabartinio meto iššūkis be jokios abejonės yra pandemijos sukelta krizė. Matome nuosmukį kai kuriuose gamybos šakose, kurias reikia atnaujinti, o kai kurias ir radikaliai pertvarkyti. Matome pokyčius prekybos srityje, grėsmę mažiems rinkos žaidėjams ir pavojų, kad didelė dalis prekybos šakų bus sukoncentruota didelių tinklų savininkų rankose. Tai kenkia vietinių teritorijų savitumui, vietiniams verslams ir amatams, taip būdingiems Italijos ir kitų Europos šalių regionų tikrovei. Verslo valdymas visada reikalauja visų šio proceso dalyvių sąžiningumo. Reikia sugebėti skirti gėrį nuo blogio ir atsispirti korupcijai. Visoje ekonominėje veikloje būtinas sąžiningumas ir skaidrumas. Reikia drąsiai rinktis tokius sprendimus, kurie tikrai tarnauja žmogaus asmens ir visuomenės geroviai, sakė Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Bolonijos arkivyskupas kardinolas Mateo Zuppi sekmadienio popietę popiežiaus Pranciškos vardu palaimintuoju paskelbė 1969 metais mirusį kunigą Olinto Marella, iš Kiodžios kilusį dvasininką. Palaimintasis moko niekuomet nesusitaikinti su blogiu, stengtis atsiliepti į visų poreikius, sakė beatifikacijos homilijoje kardinolas Zuppi. Beatifikacijos apeigos vyko po atviru dangumi pagrindinėje Bolonijos miesto aikštėje priešais Šventojo Petronijaus baziliką. Arkivyskupijos generalinis vikaras atsakingas už sinodiškumą pristatė kunigo Marella gyvenimo šventumą, o generalinis vikaras atsakingas už administraciją kreipėsi su formaliu vyskupijos prašymu į popiežių, kad garbingasis Dievo tarnas Olinto Marella būtų įrašytas į bažnyčios palaimintųjų sąrašą. Tuomet kardinolas Dziupi, Bolonijos arkivyskupas, popiežiaus deleguotas beatifikacijos apeigoms, perskaitė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką, kuriuo kunigas Olinto Marella nuo dabar vadinamas palaimintuoju ir minimas liturgijoje rugsėjo 6-ąją mirties dieną. Perskaičius popiežiaus laišką, ant Šventojo Petronijaus katedros fasado atidengta didžiulė palaimintojo nuotrauka, o prie altoriaus ikona. Tuo metu Romoje popiežius per vidudienio maldą pranešė apie Bolonijoje vyksiančias beatifikacijos apeigas, pasidžiaugė, kad kunigas Olinto Marella buvo ganytojas pagal Kristaus širdį, vargstančiųjų tėvas ir silpnųjų gynėjas.
Oggi a Bologna viene beatificato Don Olinto Marella, presbitero oriundo dalla diocesi di Chioggia, pastore secondo il cuore di Cristo, padre dei poveri, difensore dei deboli. Possa la sua straordinaria testimonianza essere modello per tanti sacerdoti chiamati ad essere umili e coraggiosi servitori del popolo di Dio. Adesso un applauso al nuovo beato.
Jo žavus liudijimas tebūna pavyzdžių dvasininkams, pašauktiems būti nuolankiais ir drąsiais Dievo tautos tarnais, sakė popiežius Pranciškus, paprašęs dalyvavusius maldos susitikime Romoje plojimais pasveikinti naują palaimintąjį. Kunigas Marella buvo prisirišęs prie vargstančiųjų, padėjo daugeliu jaunuolių pakelti iš skurdo ir alkio vergijų, kurios yra karo pandemijos seserys. Neįmanoma ir netgi neverta jų vieną nuo kitos atskirti, sakė kardinolas Dziupi. Pasak jo, palaimintas įsiekė, kad niekas neliktų pasmerktas apleidimo ir beviltiškumo pragarui, todėl daugeliui vargdienių padovanojo ne tik pastogę, bet šeimą ir ateitį. Šie vargdieniai yra mūsų, o palaimintasis tėviškai kviečia rūpintis jų gerovę. Dabar, kai stengiamės įveikti pandemijos keliamus iššūkius ir jos sukeliamus fizinius ir psichinius kentėjimus, kunigas Marella moko niekuomet nesusitaikinti su blogiu, stengtis atsiliepti į visų poreikius, sakė beatifikacijos homilijoje kardinolas Dziupi. Po beatifikacijos mišių jų dalyviai galėjo pagerbti palaimintojo kunigo Olinto Marella relikviją, lininę nosinę, kurią palaimintasis 1904 metais nusišluostė rankas po kunigystės šventimų. Relikvija bus saugoma Bolonijos Šventojo Petro katedroje. Olinto Marella gimė 1882 metais Pelestrinoje, saloje netoli Venecijos ir Kiodžios Italijos šiaurės rytuose. Būsimo popiežiaus ir Šventojo Jono 23 klasės draugas buvo išventintas Kiodžios vyskupijos kunigu, kurį laiką dėstė diecezinėje kunigų seminarijoje. Matydamas daugelio salos gyventojų atsilikimą ir skurdą, su broliu inžinieriumi atsidėjo kovai su analfabetizmu ir socialinė atskirtimi. Tačiau kai kurie dvasininkai įtariai vertino jo socialinius darbus, jie apkaltino maištavimu. Marella pernelyg evangeliškas, nelabai kanoniškas. Priešai jį apskundė bažnytiniam teismui Romoje. 1909 metais iš jo atimta teisė kunigauti. Popiežius Pijus X kuniga Olinto Marella suspendavo. Nebegalėdamas kunigauti, Olinto Marella tęsė pedagogo darbą. Kaip mokytojas apkeliavo daug Italijos vietovių. Daugelis žavėjusi jo toliaregiškomis pedagoginėmis iniciatyvomis. O vienas iš jo buvusių mokinių, žinomas italų žurnalistas Indro Montanelli, kuris būdamas ateistas, kartą pareiškė, jog ir jam aišku, kad Marella yra šventasis, bet bažnyčia to nesugeba pamatyti. 1924 metais įsikūręs Bolonijoje, kunigas Olinto rado užtarėjų vietos bažnyčioje. Po 16 suspendavimo metų kardinolas Giovanni Battista Nazali Rocca di Corneliano, Bolonijos arkivyskupas, jį priėmė į savo dieceziją. Nuo tada kunigas Olinto galėjo ramiau atsidėti socialiniams artimo meilės darbams, kurių bene žinomiausias Italijoje 1948 metais įkurtas vaikų miestas apleistiems našlaičiams ir gatvės vaikams, kurių geroviai jis paskyrė visą likusį gyvenimą.
Spalio 5 dieną pirmą kartą Šventosios Faustinos Kovalskos liturginis minėjimas buvo švenčiamas visoje bažnyčioje. Šių metų gegužės 18 dieną, šventojo Jono Pauliaus II gimimo 100 metinių proga, buvo paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, skelbiantis, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šventosios Faustinos minėjimas įrašomas į visos bažnyčios liturginį kalendorių. Spalio 3-5 dienomis vyko internetu transliuojama pasaulinė Dievo gailestingumo konferencija. Ja užbaigė pirmadienį iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės transliuojamos Šventosios Faustinos Kovalskos liturginio minėjimo mišios. Helena Kovalska gimė 1905 metais Lenkijoje. Marijos Faustinos vardas, kuriuo dabar ji žinoma, buvo suteiktas, kai buvo priimta į Varšuvos gailestingumo motinos vienuolyną. Nuo 1929 Faustina gyveno Vilniuje. 31 metais jai apsireiškęs Jėzus paprašė nutapyti jo atvaizdą. Pagal smulkius nurodymus paveikslą nutapė vilnietis tapytojas Eugeniušas Kazimirovskis. Šiandien tas paveikslas ir kitas vėlesnis po karo Lenkijoje tapytas antras paveikslas žinomi visame pasaulyje. Pablogėjus sveikatai, sesuo Faustina buvo įsiųsta į kongregacijos namus Krokuvoje, kuriuose 1938 spalio 5 mirė. Sesers Faustinos šventumo garsas ir ypač jos skelbta Dievo gailestingumo žinia pradėjo plėsti po pasaulį, pradedant pačią Krokuvos vyskupiją, kurios ganytojas iki 1978 buvo Karolis Vojtyla. Jis, popiežius Jonas Paulius II, seserį Faustiną paskelbė palaimintąją ir šventąją. Kanonizacijos dieną 2000 taip pat buvo paskelbta apie įvedamą gailestingumo šventę, kuri nuo tada kasmet minima atvelykio sekmadienį. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.